tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryhy gudaýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabından aýdar bolsak, bugün penşembe 1402-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 29-y, 1445-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 2-si, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 20-si. Bermün 384 yıl mundan odal 61-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 2-si şeýle bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edil agtygy Hazret İmam Hüseyin aleyhissalam içeri maşgala yaralary bilen Araqyň Kerbela çölüne gelip ýetdi. Ol Hazret näçe aý mundan odal Muawiýanyň ogly Yezidiň hökümetine arzaly bolup Medineden Mekke barıp Soň Araqdaky Kufa şäherine hereket etdi. Başda Hazret İmam Hüseyin aleyhissalam şäherlerini çağıran Kufa ilati soňra sözlerinden dänip ol Hazreti ýeke goýdylar. Yezidiň goşuny bolsa Hazret İmam Hüseyin aleyhissalamyň we yaralarynyň öňüni alyp Kerbelada sowaşdylar. Bürüyüz 57 yıl mündan odal 1866-nji miladi yılın iyul ayının 20-si şeyle bir günde Germaniyali riyazi alimi George Frederick Bernard Riemann iyince kesele duş bolup dünyadan ötdi. Ol 1826-nji miladi yılla Germaniyan Hanover şehrinne dünya iyini ve ilki okularını kutorup okularını riyazi pudogunna iverladi. Ve 28 yaşında yokur oku jay ustadı bolli. Riemann hendese uğurda köp barlalar geçirdi ve Riemann diyen bölüm riyazide ara atdi. Ondan ke eserleri yadigar kalandır.
Tarih sahifalarını aktarıp bu ulu evrediş klasa tapagalayın niyseniz biz bilen tarihe gudaylan. Biz her gecede Geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Seýten mäşilmandan odal 1937-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 20-si şeýle bir günde radiony ilki gezek oýlap tapan Guglielmo Marconi 63 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol italiýaly bir täzir sewdigäriň perdendidi. Ve 1874-nji miladi ýylda Fransiýada dünýä iýni Marconi ýaşlykdan fenni işlere alakaly bolup Ses akımları hakta köp barlaqları geçirdi ve ahırda radiyanı becerip son BC'mi kamilleştirdi. 78 yıl mundan odal 1945-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 20-şeýle bir günde Fransaly şahyr Paul Valéry dünýäden ötdi. Valéry 1871-nji miladi ýylda dünýä ýeni ol edebiýata alaqaly bolup, şahyrlaryň we ýazyjylaryň eserlerini okuyup başladı ve öyle hem koşka etti, ol sahada dille koşka etti ve Fransa'nın tesir kaldırıcı asırda şahirlerinden ne, onun kia eserler yadigar kalandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendil Radyosu'ndan tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolcak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edith Hemralar neşinin bilen tarihi gözaylaylin diyen gepleşigin şuunki sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.